armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen esimese Tessaloonika kirja 5. peatüki esimesed 11 salmi. Apostel Paulus kirjutab, aegade ja tundide kohta, vennad, ei ole aga vaja teile kirjutada, sest te teate täpselt, et issanda päev tuleb just nii nagu varas öösel. Kui öeldakse, nüüd on rahu ja kindel olek, siis langeb äkiline hukatus nende peale, nagu sünnitusvalud lapse ootel naise peale, ja nad ei pääse pakku. Teie aga, vennad, ei ole pimeduses, nii et teie päev saaks teid tabada nagu varas. Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päevalapsed. Meie ei ole öö ega pimeduse lapsed. Nii siis ärgem magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained. Sest magajat magavad öösel ja joomarid on joonud öösel. Aga meie, kes oleme päevalapsed, olgem kained, rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga. Sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes meie eest on surnud, et meie, kas oleme ärkvel või magame, üheskoos temaga elaksime. Sellepärast julgustage üksteist ja iga üks kosutagu teist, nagu te seda teetegi. Aamen. Istuge palun. Paulus räägib issanda päevast, Kristuse tagasituleku päevast. Kristusele on mõned asjad omased. Atanaasiuse usutunnistuses öeldakse, et kes on need, keda me võime pidada oma õdedeks ja vendadeks. Ja öeldakse, et esiteks need on need, kes tunnistavad, et Jeesus on tõeline Jumal ja tõeline inimene, kes tunnitavad, et Jumal on ennast avaldanud isa, poja ja püha vaimuna. Aga kindlasti on üks Jumala rahva tunnus see, et ta ootab Jeesuse tagasi tulekut. Nii nagu ilmutuse raamatu või piibli raamatu viimane salm ütleb, tule issand Jeesus. See on olnud Jumala rahva suur ootus. See näitab meie usuelu kvaliteeti, kui Kristuse tagasi tuleku ootus ära kaob, siis on selline tunne, nagu Jumala rahvas oleks magama jäänud. Või tegeleb millegi muuga, mis ei ole oluline sellel ajastul tegelemiseks. Mõtlen ikkagi, et väga palju asju tuleb siin elus alustada tagant otsast peale. Et me saaksime teha õigeid otsuseid ja õigeid tegusid. Kui ühte maja hakatakse ehitama, siis hakatakse tagant otsast peale. Kõigepealt tehakse valmis pilt, milline see maja on. Ja kui see on selge, mida me tahame saada, siis hakatakse algusest peale ehitama. Kui hakatakse algusest peale ehitama, hakkame vundamenti tegema ja siis seinu tegema ja kõike muud. No võib-olla midagi tuleb ka välja, aga seal võib olla väga palju probleeme, kui ei ole nägemust, mis on lõpp. Jumala rahvas elab Jumalale meelepärast elu siis, kui ta elab Kristuse ootuses. See annab elule, kristlikule elule õige tunnetuse, õiged väärtushinnakud, õiged suhtumised, õige vaimsuse, õige meelsuse. Jumala rahva tunnuseks on Kristuse tagasi tuleku elav lootus ja ootus. Mäletan, kui olin sõjaväelaagris pärast ülikooli lõpetamist, Ja üks minu kursuse kaaslane, tal oli pruut. Ma isegi ei mäleta, kas ta oli juba abielunud või olid nad ikka pruut ja peigmes. Aga me olime Kaliningradis tol korral kirjad nii hirmus kiiresti ei liikunud. Siis nad mõlemad kirjutasid iga päev teisele kirja. Ja nad ei kirjutanud selle peale, mida teine kirjutas. Vaid vastus tuli sellele kirjale küll võibolla nädala aja pärast. Aga iga päev kirjutati kiri ja niimoodi suheldi. Olgu küll, et vastused tulid tükki aja pärast sellele, mida ta oli otseselt selles kirjas kirjutanud. Ja me teise terve rühmaga elasime kaasa nendele kirjavahetusele. See tundus meie jaoks nii kaunis olevat, kuidas nad kahekesi suhtlesid. Ja kui hingevaenlane hakkab Jumala rahvast ründama, siis esimene asi on see, et kaob ära issanda tagasi tuleku ootus. Muud asjad saavad tähtsamaks, tegeldakse kõikine muude asjadega. Need ei pruugi olla üldse halvad asjad, need võivad olla kõik ju tähtsad asjad. Aga kui muud asjad saavaks oluliseks kui Kristuse tagasi tulek, siis Jumala rahval õige usuline tunnetus kaob ära. Aga see juhtub väga kergesti, sest issanda tulemine on ju kogu aeg räägitud. Ja paljud ei võta seda enam tõsiselt. Räägitakse küll veel issanda tagasi tulekust, aga tegelikus elus ei paista see ootus välja. Ja see on kerge ära kaduma, sellepärast selle ootusel on mitu tahku. Ühelt poolt me teame, et ta tuleb kindlasti, nii nagu surgi tuleb kindlasti. Issand on tõotanud, et ta tuleb tagasi omasid ära võtma. Kristuse tagasi tulek on üks kindel asi. Ja kindel on ka see, mida pühakirjas palju räägitakse, et tema tagasi tulekule eelnevad teatud märgid, nii et Jumala rahvas saab aru, et Kristuse tagasi tulek on lähedal. Vahetult enne Jumala teenust meenutasime seda, kui öeldi, et kui te kuulete sõnumeid sõdadest ja maavärinamitest, et siis teadke, et asi on lähedal. No, me võime ütelda, et sõdu ja maavärinad on ju alati olnud. Et kus see Kristuse tulek siis nüüd lähemal on. Aga vahe on küll selles, et ega vanasti nii palju ei kuulnud sõdadest ja nii palju ei kuulnud maavärisemistest. Nüüd, kui kusagil midagi juhtub, me kõik seda kuuleme. Kui te kuulete nendest asjadest, siis on Kristuse tulek lähedal. Me võime tänagi aimata, et aeg on sellisesse faasi jõudnud, et tõepoolest Kristuse tulek võib olla lähedal. Nii ütleb Jumala sõna, et Jumala rahva jaoks on see ära aimatav, et aeg hakkab täis saama, Kristus pea tuleb. Teiselt poolt öeldakse, et millal Kristus tagasi tuleb, seda ei tea mitte keegi, ainult isa taevas. Ja ta tuleb kõige ootamatumal ajal nagu varas öösel. Ja need asjad ei ole nagu vastuolulised asjad, vaid need mõlemad asjad kuuluvad kokku. Ühelt poolt on Jumala rahvale aimatav ja uskmatutele tuleb ta nagu varas öösel. Ja ka leigetele usklikutele tuleb ta täiesti ootamatult. Ja sellist väliselt või näiliselt vastuolulisust on Kristuses ju lõpmatult palju. See ei ole seotud ainult tagasi tulekuga. Kristus, Jeesus ütleb, minu käes on kõik meeleval taevas ja maa peal. Ta on kõik võimas. Ja samas jõuluajal me räägime sellest, et ta tuli kõige apituma lapsukesena, väikese lapsukesena siia maailma. Me räägime, et ta on armuline Jumal, aga ta on kohtumõistja. Ja kui ta tuleb, siis maa väriseb ja vappub. Ta on kannatav sulane, aga siiski ta on valitseja ja kuningas. Ta tõuseb kui võsuke kännust. Ta on kui tal, keda viiakse tappa, kes on oma niitjat ees. Aga ta on ka kui lõvi juuda soost. Ta tuleb tooma rahu. Kui ta tuleb, siis ka hunt ja kitsed all elavad koos sõbralikult. Samas on ta rahvaste kohtumõistja. Ta on armastus. Ta on tõeline armastus. Samas mõistab ta õiglas kohut ja tasub kätte ülekohtu, kelle ees kõikide põlved kord peavad nõtkuma. Üks meie kõrge riigiametnik ütles meie peapiiskopile, et kui paavst käis siin, ta rääkis ainult armastusest ja mõistmisest ja halastusest. Aga miks teie olete nii kurjad? Tõsi, tuleb rääkida armastusest ja halastusest ja andeks andmisest. Aga tuleb ütelda ka, et kui sa meelt ei paranda, lähed põrgusse. Need mõlemad kuulevad Jumala juurde. Ja me ei saa valida, mida meile meeldib, vaid Jumal on täiuslik Jumal. Temas on kõik asjad olemas. Ja sellepärast tema tagasi tuleku ootuses mõned võtavad, et loevad märke ja arvutavad, millal ta tuleb. Teised ütlevad, et kes seda teab, kas ta üldse tuleb. Ta tuleb kindlasti ja nendele, kes seda ootavad, on ta aimatav ja ta tuleb ometi nii nagu varas öösel, mil keegi ei oska ette arvata. Ja tema olemise ja tulemise täiusest me ei saa midagi kõrvale jätta. Tema ees võime aukartuses vaid seista ja tema tulemist ja tulemise õnnistust oodata. Selles keerulises olukorras siiski Paulus ütleb, et kuidas siis tuleks sellele päevale vastu minna. Ta ütleb selle teksti lõpus, et julgustage üksteist. Ja kosutage üksteist. See kosutage tähendab nagu üles ehitage üksteist. See päev on kohutav päev. Kõik asjad tulevad avalikuks. Suur kohtumõistja tuleb meie keskele. Kõik, mis on ülekohtune, see põleb nagu hagu. Aga see päevaga ilmub ka meie keskele suur arm ja halastus, meie kõikide lepitaja. Me võime rõõmuga minna tolle armu ja halastusele vastu, kes tuleb kohtumõistjana. Julgustada tuleks üksteist ja juhatada tema poole. Enne seda rääkis Paulus ka surmast. Ja siis ta rääkis, milline on surnute olukord. Ja lõpetas selle tekstiga sellega, et julgustage üksteist nüüd nende sõnadega. Surm on kohutav, aga Jumal on valmistanud meile läbi surma tee igavesse õndsusesse. Me vajame üksteise julgustust. Me vajame kogudust. Me vajame üksteist. Ja õnnis oled sina, kes sa oled tulnud täna siia, et ühes koos vastu võtta julgustust, toestada teine teist, üksteise kõrval ütelda, mina usun Jumalasse. Olen palju kordi kõnelnud sedagi võibolla siis, kui mina võtsin vastu Kristuse oma südames oma päästeks, siis samal hetkel ka mu õde võttis selle vastu. See, kuidas meile keegi lähedane ja armas inimene käitub, see mõjutab ka meie käitumist. Kui sina tunnistad oma patut, usu, su naabril on palju kergem tunnistama patte. Kui sina võtad oma päästja vastu oma ellu, su kõrval oleval on palju kergem võtta seda vastu. sest hingevaene tahab meid segada ja rünnata. Me vajame teineteised tuge ja julgustust. Julgustage siis üksteist selles olukorras. Paulus ütleb veel, et olge kained. Kahtlematult ei maksa purjutada, aga elu tuleb ka mõistlikult ja kainelt võtta. Ei tule tõusta pilvedesse, olla eufoorias, unistustes, lootustes, tühistes, petlikes lootustes, uimastatuna. Muidugi oleks ilus asju positiivselt võtta. Vaatame kõiki asju positiivselt. Tõsi on see, et halvast rääkimine ei ole hea, aga positiivne suhtumine, kui see on seotud reaalsuse eiramisega või petlikusega või enese petmisega, siis ta on igal juhul kahjulik. Aga Paulus ütleb ka, et rõivastuge siis usu ja armastuse kaitserüüga ja pääste lootuse kiivriga. Me peaksime võtma selle hingevaenlase rünnakute vastu, kes meid Kristuse ootuses tahab kõrvale viia kaitsevahendit. Oma tublidusest ja oma pingutustest jääb väheks. Me väsime, tüdime, on olnud küllalt palju omast jõust agaralt püüdvaid usklikke. Mõnda aega on nad ülimalt tulised, aga siis tuleb pettumus ja väsimus. Kui Jumal meid rõivastab, kui me kogeme andeks andmise rahu ja rõõmu, kui Kristus tuleb meie südametesse, kui tema süütab oma vaimu tule meie sisse põlema, siis me püsime ärkvel, siis me suudame oodata, siis see ootus on kirgas ja siiras ja rõõmu valmistav, innustav ja kosutav. Me vajame Kristuse kaudu uueks loodud südant, et me võiksime olla tema ootajate hulgas ja see ootus püsiks elavana. Kui valvamine pole raske, ka siis, kui me elame sellise realistlikus pildis. Paulus ütleb, et teie vennad ei ole pimeduses. Nii et päev saaks ei tabada nagu varas. Te kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Kui me Kristuses käime, siis me oleme valguses. Jeesus ütleb, mina olen maailma valgus, kes mind järgib. Sellel on elu valgus. Tema ei käi pimeduses. Kui me oleme Kristuses, siis me näeme asju tõeliselt. Ja siis on ka kerge oodata tema tagasi tulekut. Mõistus, inimese mõistus võib selles elus pimestatud saada. Me oleme küll mõistust pidanud ja mõistuse võidukäiku nagu valguse allikaks. Aga Kristus ütleb, et mina olen maailma valgus, mitte mõistus ei ole maailma valgus. Mõistus võib pimesaks muutuda. Ma olen ikka mõelnud päris selle lihtsale asjale. Kuidas see on võimalik, et inimesed usuvad seda, et maailm ja kõik, mis siin on, on ise tekkinud. Ruum ja aeg ja taeva tähed ja maa ja elu kogu oma täiuses. Me vaatame ringi, kui midagi tehakse, siis alati on selle taga keegi tegija. Ja loogika ütleb, et asjad edenevad alati siis, kui keegi teeb seda. Ja nüüd öeldakse, et see kogu elu täius on ise tekkinud. On selline mõiste nagu suure paugu teooria. Pauk käis. No me võiksime kõiki asju seletada. Et pauk käis, no kas aru ei saa? Niisama lihtsalt, kuidas see Pauluse kirik käis? No pauk käis ja siis oli pärast oli kirik siin. Et see on nagu teaduslik maailmapilt. Rääkida sellest, et keegi on selle teinud, et see on nagu tagurlik ja ajast maha jäänud jutt. Ma imestan, kuidas seda on võimalik uskuda. Ja siis usutakse ja veel öeldakse, et see on teaduslik. See on asjameeste poolt kohe kinnitatud. Ma tahan ütelda, mõistus võib pimedaks minna. Kui me oleme valguses, siis me mõistame ka Jumalat, tema südant, tema plaane. Me näeme teda. Kui me oleme valguses, siis me oskame ka ennast õieti hinnata, oma olukorda õieti hinnata. Kui me oleme pimeduses, siis meie hinnangud võivad olla väärad. Toomas Paul kirjeldab umbes nii, ütleb, et need, kes on keskmiselt rikutud inimesed, ütlevad, noh, inimene on ikka vigadega, kellel meil siis vigu ei ole. Kes on läbinisti halvad, nendel ei ole ühtegi viga. Mida halvem on inimene, seda parem ta on. Ja mida parem on inimene, seda rohkem näeb ta enda juures vigu ja puudusi. Kui me valguses oleme, siis me tunneme oma tõelist olukorda. Ja kes on ärkvel, need teavad ka seda, mis on magamine. Aga kes magavad, need ei tea ühtega teist. Ei magamisest ega ärkvel olemisest midagi. Sellepärast magajatega ei maksa ka pahandada, miks nad ei tea, et nad magavad. Nad ei tea midagi. Kui Kristus on meid äratanud üles, siis on meil hoopis teissugune arusaamine asjadest ja see ei lange sugugi kokku magajate arusaamadega. Kui meie mõte töötab korralikult, siis oskame üles leida ka oma rehkendustes tehtud vigu. Selge see, et me võime ka vigu teha, aga me saame ka neid parandada. Kui me oleme Jumala valguses üles äratatud, siis me oskame ahegu ja olukordi õieti hinnata. Jumala rahvas suudab seda maailma näha teisiti ja rõõmustada Kristuse tagasi tulek üle. Olla valmis tema tagasi tulekuks ja olla tema tagasi tuleku ootaja ja tema tagasi tuleku ootuses kanda Jumalale meelepärast vilja. Ja täna on meie palve, et me võiksime olla valguses. Et me võiksime olla Kristuse õigusega rüütatud. Et me võiksime kohata teda, kes tuleb kui õiglane ja aitaja. Ja profet Malaki annab edasi issanda sõna ja ütleb, et neile, kes te minu nime kardate, teile tõuseb õiguse päike ja paranemine teema tiivade all. Kristuse ootajat leiavad paranemise ja ülesehitamise ja kosutuse Jumala varjulise kaitse all. Olge siis valvajad ja Kristuse ootajad. Püsige kainega, püsige Jumala armuses. Valvake. Aamen.